Dragi poslušalci in poslušalke, z mano v studiu so prostovoljci Škofijske Karitas Koper, namestnica ravnatelja omenjene Karitas gospa Jožica Ličen, prostovoljka Tanja Bratina in prostovolec Franc Raspor. Gospa Ličen, s svojimi sodelavci ste na romanju v Rimu, obiskali pa ste tudi že Asizi. To vaše romanje se upada z 20-letnico ustanovitve Škofijske Karitas Koper, ki jo boste obeležili 6. septembra. Kakšen pa je namen tega romanja?
Vsakoletni namen našega romanja, ki je že tradicionalen, je spoznavanje središč glavnih mest dežel Evropske unije, istočasno pa tudi romarskih središč v teh deželah, kajti zavedamo se, da smo člani del te naše Evrope in zato želimo svoje obzorje razširiti.
Obletnice obstoja nekega združenja, ustanove ali organizacije pa so tudi priložnost za vrednotenje dela v preteklih letih. Kako ocenjujete delo Škofijske Karitas Koper v zadnjih 20 letih oziroma katere njene projekte, dosežke, uspehe bi lahko izpostavili?
Jo, tega je kar veliko. Lahko rečem, da leta 1990 smo začeli iz nule, kajti prej je bila Karitas v Sloveniji prepovedana in počasi smo rasli nekaj ob delu, nekaj ob različnih izobraževanjih. Veliko pa nam dajo tudi naša duhovna srečanja, tudi tako kot je to. Imamo splošne projekte in specifične. Splošni so tisti vsakodnevna pomoč ljudem v stiski, pa ne bo to materialna, duševna ali duhovna. Specifični naši projekti, na katere smo lahko res ponosni, so materinski domovi, ki so nastali prvi v naši škofiji, sploh na tem področju našem. Potem je to varna hiša, je to pomoč mladim, različne oblike pomoči, učna pomoč in te zadeve, pomoč brezdomcem na obali, nadgradnja s programom Vrtnica, pa tudi na tujino ne pozabimo, vsako leto pomagamo tako v Afriko, kot v Albanijo, kot v Banja Luko, s katero smo pobrateni že veliko let.
Škofijska Karitas Koper je letos v začetku avgusta že 10. organizirala delovni tabor v Banja Luki. Prostovoljci z Primorske so tokrat banjaluškim gradbenim mojstrom in prostovoljcem pomagali graditi dom družini Dimač v Ljubiji blizu Ravske. Kako je to delo potekalo, koliko prostovoljcev je pri njem sodelovalo in kakšni so sadovi tega dela?
Moram reči, da nekako upada, kajti vojna je daleč in mladi raje grejo še v druge dežele, vemo, da stiske so velike, pa kljub temu to je bil letos 10. delovni tabor. Preko 130 tisoč evrov smo vseh teh letih zbrali, to je denar, ki ga zberemo v postni akciji. V začetku avgusta, kot ste rekla, pa gredo mladi prostovoljci, pa tudi že starejši so se jim pridružili mojstri v Banja Luko in leto so to delali tej družini, bilo jih je okrog 10 in moram reči, da vedno se vrnejo s vtisi, da ta dežela še vedno potrebuje pomoč.
Prej ste omenili že postno akcijo Streha nad glavo, v okviru katere ste letos zbrali približno 6 tisoč evrov, če se ne motim.
Ja, zbira se na slovenski ravni, potem se pa po ključu deli na našo škofijsko Karitas, je pač odpadlo toliko. Ti domovi so skromni, tako da ta številka ne predstavlja ne vem kakšnega zneska v primerjavi z našimi načini gradnje, vendar če tam družina dobi kopalnico, stranišče, kuhinjo in sobo, je že srečna, naprej pa se bodo sami pomagali.
Prav tako pa izvajate projekt Posvojitev na razdaljo, v katerega je vključenih 76 otrok z področja Škofijske Karitas Banja Luka. Namen tega projekta je stalno pomagati otrokom, katerih družine se nahajajo v finančni stiski, in sicer tako, da se jim mesečno namenja 25 evrov. Mnogi se sprašujejo, kako ta sredstva pridejo na cilj oziroma da oseb, ki jih potrebujejo. Morda tudi zato, ker veliko socialno ogroženih oziroma revnih nima bančnih računov, gospod Raspor.
Največkrat so to ljudje, ki živijo iz rok v usta. Zato tudi rekli potrebujejo tisto najnujnejšo pomoč. Velikokrat pa ni to samo pomoč v denarju, še večkrat je to pomoč v dobroti, v razumevanju, v duhovni pomoči. In zato tudi pri naši Karitas veliko važnost polagamo tudi na to duhovno pomoč.
Drugi pomembnejši projekt, ki ga je Škofijska Karitas Koper izvedla v mesecu avgustu, pa je Mednarodna likovna akademija Umetniki za Karitas na Sinjem vrhu nad Ajdovščino. Tokratna je bila že 16. po vrsti. Potekala je pod naslovom Nosite bremena drug drugega. Koliko umetnikov je na akademiji sodelovalo letos in komu bo namenjen izkupiček prodanih del? Gospa Ličen.
Ja, ta likovna kolonija res je že 16. in je živa priča darovanja časa in talenta za ljudi v stiski. Moram reči, da številni svetovno znani, ne samo v slovenskem merilu umetniki, se je udeležujejo in darujejo svoj čas, istočasno nas vabijo, da tudi mi nekaj pomagamo. Letošnja res nosi naslov Nosite bremena drug drugemu, tako kot je tudi naslov pastoralnega leta v slovenski cerkvi, ki je namenjeno dobrodelnosti. In v tej gospodarski situaciji, v kateri se trenutno Slovenija nahaja, odločitev, komu bo namenjeno, ni bila težka. To so družine v stiski, predvsem tiste, kjer so eden ali oba zakonca izgubila službo.
Je Škofijska Karitas Koper izvedla ali izvaja kakšne posebne akcije sedaj, ko se svet še vedno spoprijema z gospodarsko in finančno krizo, gospodična Bratina?
Vključili smo veliko otrok, katerih starši so izgubili zaposlitev in smo jim pripravili komplete s šolskimi potrebščinami. V letošnjem avgustu smo pa v Vipavskem križu izvedli tudi mednarodno šolo prostovoljstva na temo Nič revščine, ukrepaj zdaj. Vdeležili so se jo 34 mladih prostovoljcev iz različnih držav, Slovenije, Italije, Bosne, Hercegovine, Hrvaške, Črne gore, Srbije, Bolgarije, tako da je bilo kar pestro. No, namen tega je bil spoznavanje različnih vidikov revščine in pa tudi povezovanje in prijateljstvo med temi mladimi prostovoljci Karitas.
Kako pa se sicer na splošno Primorci in Primorke odzivajo na dobrodelne akcije Škofijske Karitas, gospod Raspor?
Ja, odzivajo se. Nekateri bolj razumejo stisko, pozna se, v katerem, v kakšnem okolju živijo. Če živijo v okolju, kjer je veliko tega revščine, kjer vidijo ljudi v potrebi, potem tudi čutijo in njihovo srce se odzove temu. Ne, če pa živijo v krajih, kjer je te revščine malo, pa tudi nimajo razumevanja.
Na splošno pa bi lahko rekli, da je odziv dober.
Dober.
Za konec morda še eno nekoliko bolj osebno vprašanje za vse tri. Ste dolgoletni prostovoljci v Škofijski Karitas Koper. Kdaj ste začutili klic k aktivni vlogi na področju dobrodelne dejavnosti in kaj vas je k temu nagovorilo? In še morda, kako doživljate prostovoljno delo? Zagotovo veliko prinaša tudi vam, gospa Ličen.
Prostovoljno delo, skoraj bi človek rekel, ko enkrat v Karitas rečeš ja, ni več prostovoljno, te več slediš klicu, ki te je poklical. Ko smo med našimi sodelavci naredili anketo, zakaj so v Karitas, rekli so živeti evangelij v vsakdanjem življenju. In jaz sem ena izmed 2000 in tudi moj odgovor je enak.
Gospodična Bratina.
Mene je bistveno govorilo to, da nekako pomagam otrokom in jim s tem nekako omogočim boljše, da nimajo toliko težav, no, in dajo pa tudi oni meni zelo veliko, ker ti res s hvaležnostjo pokažejo, da si jim nekaj pomagal in res so zelo veseli tega.
Gospod Raspor.
Jaz sem že tako v takej službi, ker sem duhovnik in župnik v dekaniji Ilirska Bistrica. Jaz sem se že od vsega začetka srečeval najprej z duhovno revščino, potem pa recimo z osamljenostjo in revščino starejših, bolnih. Ne? In zato tudi, rekel, že nekje rasem vsem tem skupaj. Ne?
Vsem trem najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.